Levilər 3-cü bab. Agar podangizdagi birorta hayvonni tinchlik qurbonligi qilmoqchi bo'lsangiz, nuqsonsiz sigir yoki buqani egamiz oldiga olib keling. Qo'lingizni qurbonlikning boshiga qo'ying. So'ng uni uchrashuv chodirining kiraverishida so'ying. Xorunning ruhoniy o'g'illari qurbonlikning qonini qurbongohning to'rtala yon tomoniga sepib chiqishsin. Siz tinchlik qurbonligining quyidagi qismlarini olovda kuydirib, egamizga nazar qiling. Ichak chovoqlarini qoplab turgan yog'larni, hamma charvini, ikkala buyrakni, buyrak atrofidagi yog'larni va jigarning a'lo qismini. Jigarning a'lo qismi buyraklar bilan birga ajratib olingan bo'lishi lozim. So'ng Xorunning o'g'illari bularni qurbongohda yonib turgan o'tin ustidagi kuydiriladigan qurbonlik bilan birga kuydirsinlar. Olovda kuydirilgan bu qurbonlikdan egamizga yoqimli hid boradi. Agar egamizga suruvingizdagi hayvonni tinchlik qurbonligi qilmoqchi bo'lsangiz, nuqsonsiz urg'ochi yoki erkak jonivorni olib keling. Qo'yni qurbonlik qilmoqchi bo'lsangiz, uni egamiz oldiga olib kelib, qo'lingizni qurbonlikning boshiga qo'ying. So'ng uni uchrashuv chodiri oldida so'ying. Xorunning o'g'illari qurbonlikning qonini qurbongohning to'rtala yon tomoniga sepib chiqishsin. Siz tinchlik qurbonligining quyidagi qismlarini olovda kuydirib, egamizga nazar qiling. Dumg'azadan boshlab kesib olingan dumbasini, ichak chovoqlarini qoplab turgan yog'larni, hamma charvini, ikkala buyrakni, buyrak atrofidagi yog'larni va jigarning a'lo qismini. Jigarning a'lo qismi buyraklar bilan birga ajratib olingan bo'lishi lozim. Ruhoniy bularni taom nazri sifatida qurbongoh ustida kuydirsin. Egamizga keltirilib, olovda kuydiriladigan qurbonlik shudir. Agar egamizga echkini qurbonlik qilmoqchi bo'lsangiz, uni egamizning oldiga olib keling. Qo'lingizni echkining boshiga qo'yib, uni uchrashuv chodiri oldida so'ying. So'ng Xorunning o'g'illari echkining qonini qurbongohning to'rtala yon tomoniga sepib chiqishsin. Siz qurbonlikning quyidagi qismlarini olovda kuydirib, egamizga nazar qiling. Ichak chovoqlarini qoplab turgan yog'larni, hamma charvini, ikkala buyrakni, buyrak atrofidagi yog'larini va jigarning a'lo qismini. Jigarning a'lo qismi buyraklar bilan birga ajratib olingan bo'lishi lozim. So'ng ruhoniy bularning hammasini taom nazri sifatida qurbongoh ustida kuydirsin. Olovda kuydirilgan bu qurbonlikdan egamizga yoqimli hid boradi. Yog'ning hammasi egamizga tegishlidir. Yog' va qonni tanovul qilmang. Qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, butun avlodingiz bu qonunga doimo rioya qilsin.